Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, posloucháte Vltavu, z jejíhož studia se teď už hlásí Táňa Zabloudilová, která bude moderovat dnešní Art Café. Pokud máte blízko domova obchod s potravinami, park, restauraci nebo další objekty občanské vybavenosti, budete pravděpodobně méně osamělí a více důvěřiví vůči místním úřadům. Tvrdí to nedávno zveřejněná studie think tanku American Enterprise Institute. Výsledky to asi nejsou překvapivé, asi bychom to odhadli i bez think tanku. Co teprve, když máte v blízkosti kulturní centrum, které svým programem zachovává život zajímavému místu, které by jinak bylo pusté. Oživování prázdných nebo chátrajících prostorů v městských čtvrtích, popřípadě pořádání venkovních sousedských slavností, začalo být před pár lety v Praze natolik populární, že se z něj stal v podstatě obor, který stihnul vyprodukovat několik lokálních celebrit. Zaujmout okolí, nevyprovokovat sousedy a zlepšit svoji čtvrť tak, aby výsledky nebyly jen pro určitou skupinu obyvatel, je ale ve skutečnosti dost náročná činnost. O tom, jak se to teď v Praze daří, se budeme bavit s Natálí Mohoritovou ze skupiny Containol, která už má zkušenost s celkem třemi exponovanými místy v centru Prahy a na Praze 7 a stala se zavedenou součástí pražského venkovního kulturního provozu, a taky s Alešem Zemene, který je členem iniciativy pro Invalidovnu, spolku, který se rozhodl pracovat na tom, aby prostor pražské Invalidovny v Karlíně zůstal přístupný a otevřený veřejnosti. Jak se pracuje s místy, které Pražané na rozdíl od uzavřených klubů vnímají jako součást městského prostoru, jaký program do nich patří a jak se snaží město okolo sebe měnit a jak město mění je. Zhruba o tom bude řeč v dnešním Art Café.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Naše dnešní téma jsou kulturní provozy v pražském veřejném prostoru. V roce 2016 oznámil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, že chce v dražbě prodat budovu Karlínské Invalidovny. Obrovský barokní projekt, který byl v 18. století vybudován po vzoru pařížské Invalidovny pro ubytovávání válečných invalidů. Pražská veřejnost byla z velké části proti, zejména místní karlínské spolky argumentovaly tím, že soukromý vlastník budovu nezrekonstruuje s ohledem na to, že jde o památku. Pokuty za nedodržení zákonných postupů jsou příliš nízké, namítali. Upozorňovalo se na to, že bude Invalidovna nejspíš využitá pro komerční účely a taková přestavba na hotel by ji v původní podobě určitě nezachovala. Invalidovna má zůstat tak, jak je, a být otevřená Pražanům, řekla si část pražské veřejnosti, během měsíce zorganizovala petici proti prodeji budovy a následně vznikl spolek nazvaný Iniciativa pro Invalidovnu. U nás ve studiu zastupuje Aleš Zemene. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním je tady také Natália Mohoritová ze spolku Containol, který už ve městě nějakou dobu naplňuje tři různá místa kulturním programem, a o těch tady bude taky řeč. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme Invalidovnou. Jak se vlastně dali dohromady lidé, kteří dnes iniciativu pro Invalidovnu tvoří? Jak celý ten příběh začal?
Tak jak už jste správně řekla, tu historii záchrany té budovy vlastně zinicioval člověk, který se jmenuje Nissan Jazairi, a založil iniciativu pro Invalidovnu jako protestní občanskou aktivitu. A my jsme poté, jak jste správně říkala, se převedla na Národní památkový ústav. Poté my jsme založili oficiální zapsaný spolek Iniciativa pro Invalidovnu. A dali jsme mu trošku jiný rozměr. Už to nebylo jenom o záchraně budovy, ale začali jsme se starat i o kulturně komunitní náplň a využití té budovy. A jako hlavní cíl jsme si dali navrátit té budově její původní účel, což bylo vlastně v tom 18. století pomáhat lidem, které společnost jaksi vytěsnila.
Mhm. Dá se říct vlastně, z jakých stran přicházeli ti lidé, které ten spolek združil?
Nedá.
Je to úplná totální všeho chuť?
Pozbírali jsme se všude možně, jsme vlastně skupinka profesionálů a každý je trošku z jiného oboru, někdo je z městského plánování a udržitelného bydlení, někdo je z art managementu, někdo je čistě z komunitních aktivit a tak podobně.
Mm-hmm. Takže to vlastně dala dohromady vyloženě ta obava z toho, že vlastně zmizí tak důležité místo na mapě Karlína?
V té době už ne, my jsme si byli jistí, že jakmile tahle budova skončí v rukách Národního památkového ústavu, že už jí zase tak jako nebezpečí nehrozí. Ale potom jsme začali přemýšlet o tom, že by se dala využít i o něco líp než škola nebo státní galerie nebo kanceláře. A proto jsme vlastně začali schánět lidi, který by do toho šli. Nebylo to lehký, protože nikdo tomu moc nevěřil. Naráželi jsme hodně často na názor, že tenhle model vám možná funguje v Amsterdamu, v Berlíně, ve Španělsku, ale v Čechách je to nevyzkoušený model, jakési decentralizované řízení kulturně komunitního prostoru. Je to nevyzkoušená věc, ani vlastně Národní památkový ústav nám nedával moc velkou naději. Hlavní zásluhu na tomhle tom má vlastně generální ředitelka Národního památkového ústavu, inženýrka, architektka Naděžda Goričková a, jak jsem řekl, Nissan Al-Jazairi.
A je to opravdu tak, že vlastně jste byli v začátku inspirovaní nějakým podobným typem kulturního provozu, který jste třeba viděli v nějakém zahraničním městě? Byl tam nějaký předobraz nebo inspirace?
Tak já rozhodně jsem inspirovaný byl, jsem strávil hodně let v zahraničí a mám nějaké zkušenosti z Rakouska, z Londýna a z Berlína a z Amsterdamu. Pohyboval jsem se po různých galeriích a kulturních institucích, takže tam jsem lecos okoukal. Když jsem v roce 2007 začal opět trvale žít v Praze, tak mě tady takováhle vlastně věc chyběla. Trošku mi ji nahradila bývalá trafačka, kde jsem působil asi 5 let, ale žádné podobné zařízení jsem tady nenašel a buď to ty projekty byly třeba zajímavé, ale v soukromých rukách, anebo zase moc organizované a jako státní.
Kdybychom měli říct, v jaký fázi je to teď, protože ten letošní rok je pro vás vlastně taková, je to zkouška, nebo je to spíš začátek?
Je to zkouška. Je to, přímo se to tak jmenuje, je to testovací pilotní provoz, který jsme se zavázali naplnit do konce října a NPU jsme slíbili, že do konce října ten prostor zaplníme. Dostali jsme čtvrtinu toho prostoru, abych to upřesnil. A že ho zaplníme kulturně komunitními aktivitami a že na konci října jim předáme seznam s návrhem, jak by to vlastně mohlo fungovat pro celou tu budovu. Zatím se úplně s kulturně komunitním využitím celé té budovy nepočítá. Počítá se spíš jenom na tu čtvrtinu. Ale my si nejsme jistí, že ten účel té budovy vlastně bude naplněn, když tam bude pouze čtvrtina těch kulturních aktivit.
Myslíte si zkrátka, že by těm měla žít celá?
My jsme si jistí, že jsme celou zaplnit.
Dobře.
Schopný. Jo. Už teď vlastně máme jedno plný patro rezidenčních projektů. Máme zhruba 20 projektů, které u nás fungují trvale a máme zhruba 6 velkých festivalů, které se k nám chystají na podzim. A pomalu už nám začíná být ta budova malá, nebo ta čtvrtina, co jsme dostali. A to jsme ještě vlastně nepřistoupili k tomu, aby jsme rozjeli třeba rezidenční ateliéry a podobně.
Tak tomu se určitě vrátíme ještě konkrétněji. Co tam, co všechno vlastně v Invalidovně je momentálně a co by tam ještě třeba mohlo být. Natalie, pojďme ke kontejnolu, u kterého ty jsi vlastně úplně od samých začátků. On na sebe upozornil poprvé v roce 2013, hlavně výstavou Pokoje, ale i dalším programem v do té doby prázdném době domě na Malé Straně, blízko Klárova. A kolem toho domu vlastně denně proudí turisté. A poté, co takhle kontejnol vtlačil program pro ty místní na hodně turistickou Malou Stranu, se vlastně 2 roky na to pustil i do přípravy programu pro jedno z nejoblíbenějších, ale do té doby pustých míst, což je pražský Stalin, tedy místo někdejšího Stalinova pomníku. No a teď má dokonce ještě svoji 3. pobočku kontejnol na hranicích Stromovky a pozemků výstaviště Holešovice. Je nějaká ústřední myšlenka, nějaký ústřední motiv, která spojuje všechny ty vaše 3 provozy, všechny ty pobočky?
Tak já myslím, že společná myšlenka určitě je. Myslím, že všechny ty místa spojuje to, že to dříve byl nějaký prázdný nebo nevyužitý prostor. Také, že jsou všechny minimálně Stalin a Stromovka, jsou ve veřejném prostoru. A pak podle mého názoru taky spojuje to, že tam tak nějak vytváříme takovou alternativní nebo trošku nezávislou scénu. A taky v neposlední řadě se snažíme být v uvozovkách teda nekomerční, já to myslím v tom smyslu, že nemáme žádné velké viditelné sponzory, nemáme ty prostory nějak obrandované, i když by vlastně určitě někteří sponzoři moc rádi byli u nás vidět, že například stali na velmi exponovaném místě, tak i přesto se toho držíme. Takže to určitě spojuje všechny tyhle naše prostory nebo projekty.
Kdo vlastně chodil do toho prvního kontejnolu v Cihelné, když vzniknul? Protože já sama jsem ho vnímala jako takové přerušení turistického monopolu na tuhletu oblast. Místo, kde se dá koupit pití za relativně normální peníze s programem často zaměřeným právě na ta místní témata. Takže jak se to vlastně nakonec vyvinulo?
Tak my jsme se v Cihelné ocitli hlavně docela náhodou. Původně ten projekt jsme chtěli uskutečnit právě v Letenských sadech nahoře u kivadla, ale nakonec jsme se nedomluvili s místní nebo s tehdejší radnicí Prahy 7 a s pomocí magistrátu se nám vlastně přišlo tak nějak do klína tohle místo na Malé Straně na Klárově. A stali jsme se tam takovou oázou uprostřed právě toho turistického ruchu. Říkáme to, přímo to přímo v srdci Malé Strany, okolo nás proudili ty turisti. A turisti k nám i chodili určitě přes den. Myslím, že i po těch několika letech jsme se dostali na různé servery, které doporučují bary, kavárny nebo kulturní centra, takže i tím si myslím, že k nám chodilo víc a víc turistů, ale ti u nás byli především přes den. A večer k nám chodili hlavně naši kamarádi a Pražané a právě myslím, že obdivovali nebo se jim líbilo právě to, že jsme uprostřed té turistické Malé Strany, kde není tolik míst, kde by si mohli v podstatě takhle odpočinout od toho turistického marastu.
Já si vybavuji vlastně před pár lety, a to ještě nebylo až tak časté, že tam byly třeba i výstavy, které se týkaly toho, jak jiná světová města řeší klimatickou změnu. Tehdy to bylo docela ojedinělé, dneska ještě se k tomu dostaneme. Je to vlastně téma, které jako proniká na programy všech možných kulturních institucích. Zajímalo by mě, jak je to s přehlídkou pokoje, v rámci které v domě v Cihelné vystavovali svoje práce studenti vysokých uměleckých škol. Jak a kde pokoje vlastně pokračují po té, co ten dům v Cihelné získalo, myslím, ministerstvo financí. A to je asi vlastně taková jediná vaše přehlídka, jediná část programová, která se nedá udělat venku. Jsou na ní zkrátka potřeba ty pokoje.
Je to tak, ještě kromě teda FUCHSu, na kterým se podílíme s ostatními organizacemi, je to jediný projekt, který je uvnitř budovy. A pokoje vznikly v roce 2013, vznikly taky takovou trošku náhodou, kdy jsme dostali ten venkovní prostor v Cihelné ulici a zjistili jsme, že k tomu přiléhá obrovský dům, palác asi se 40 místnostmi. A vlastně jsme ty pokoje vymysleli na míru tomu domu. A první pokoje byly zaměřené na mladou architekturu. Pozvali jsme mladá architektonická studia. Každému jsme dali místnost a ty studia tam mohli udělat, co chtěli. A tím vznikla taková třídenní přehlídka instalací. Hodně těch instalací bylo interaktivních, takže myslím, že si jako získala velkou oblibu. Pak jsme udělali druhý pokoje, které jsme zaměřili na vysoké umělecké školy. Pak jsme se ještě jednou vrátili k architektům a od roku 2015 už jsme zůstali u vysokých uměleckých škol. V roce 2017 jsme se tedy museli přesunout do Hybernské ulice, do kampusu Filozofické fakulty. A myslím, že ten rok 2017 byl asi pro nás zlomový, co se týče pokojů. Protože jsme začínali mít pocit, že už se ty instalace opakují. Přivzali jsme ten rok asi 60 jednotlivých ateliérů, což už opravdu bylo hodně. Ta přehlídka se konala ve dvou budovách, takže projít si těch 60 pokojů už bylo třeba na 2 hodiny. Takže jsme to asi trošku předimenzovali a stáli jsme pak na hraně otázky, jestli vůbec máme dál pokračovat, protože jsme věděli, že určitě nemůžeme pokračovat vlastně ve stejném stylu. A tak jsme se rozhodli udělat takovou trošku revoluci pokojů. A přikročili jsme k několika změnám. Jedna z těch největších změn byla ta, že jsme přivzvali kurátorku Kristýnu Péčovou, která se od té doby o pokoje tak nějak stará. A druhou změnou bylo, že jsme vymysleli zastřešující téma jednotlivému roku. To první téma bylo téma ozvěna. Snažili jsme se ho vymyslet natolik široké, aby neomezovalo ty jednotlivé umělce, ale zároveň, aby jim dali nějaké mantinely a aby to téma nějak trošku oživilo celou tu přehlídku. Taky určitě třetí věc, kterou jsme změnili, tak jsme mimo ceny diváků vytvořili také cenu odborné poroty. Takže jsme přizvali 4 odborníky z kulturního prostředí, kteří prošli celou tu výstavu, všechny pokoje a poté vybrali 3, které jim přišly nejlepší. A ty jsme my ocenili na konci. A také jsme udělali větší nebo takový jako rozmanitější doprovodný program. Připravili jsme workshopy s cenou Věry Jirousové, udělali jsme tam pokoj performance, udělali jsme lektorské prohlídky pro střední školy. Takže ta změna je, myslím, opravdu velká. V letošním roce máme opět téma, které bude své ráz. Na to já se hodně těším a doufáme, že ta změna je vidět a že je k lepšímu.
Takže to vlastně nabobtnalo a zní to, že se to v nějakém duchu zprofesionalizovalo. Říká Natalia Mohoretová ze spolku Kontejnola.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Pokračujeme v rozhovoru o kultuře v pražském veřejném prostoru. Bavíme se s ní s Alešem Zemenem z Iniciativy pro invalidovnu a Natálií Mohoretovou z Kontejnolu. Padlo tady už to, že invalidovna má momentálně svoji letošní zkoušku, první provoz. Na co tam může v těchto dnech náhodný návštěvník narazit?
Můžete narazit na krásnou komunitní zahradu. Je to spíš teda takový display komunitní zahrady. Chceme ji otvírat a rozšiřovat třeba až příští rok. Můžete tam přijít do kina, funguje nám tam karlínské filmové léto, které jsme jaksi zachránili, které bylo vyhoštěno od Rádia Regina a my jsme ho vzali k nám do dvora. Probíhají často různé vernisáže a samozřejmě můžete přijít taky do odpolední kavárny od 3 do 10 si posedět na zahrádce v úplném klidu bez reprodukované hudby.
Jak by to mohlo vypadat ještě, když jsme se tady před písničkou ještě bavili o tom, kdyby invalidovna byla takto zaplněná celá?
Já si myslím, že by to vypadalo podobně. Možná bychom rádi třeba ještě měli nějaký sektor uzavřených ateliérů, protože teď máme ateliéry pouze otevřené, které jako není to jeden umělec, který by si tam pronajmul soukromou místnost. Jsou to ateliéry, které mají místo pouze propůjčené a otevírají se veřejnosti. A myslím si, že takováhle, že poptávka po těchto věcech v Praze určitě je, že určitě by se našlo spoustu umělců, kteří by tam rádi tvořili. My jsme tam i některý experimentálně vzali, ale nikoliv do soukromých ateliérů. Máme tam třeba Petra Písaříka, který momentálně dělá na projektu Open Atelier. To bude přímo jako ateliér, který bude hostit lidi, zvát je dovnitř a ukazovat jim, jaké používá technologie a podobně. Dále tam bude třeba otevřený Digital Garden Lab, což je takový open source komunitní výzkum nových forem s pomocí digitální augmentace pro urbanistické zahradničení. Bude tam v brzké době otevřeme Armor, což je Michal Cáp, to bude třeba pletací ateliér. Otevřeme Šperk Lab, to bude taková škola šperku. Momentálně tam probíhá vlastně dneska prodej květin, kdybyste chtěla třeba koupit vyléčenou kytku.
Jo, zaskočit po Art Café ještě pro
přesně,
květiny.
A ty kytky jsou od malých až třeba po 3-metrové. Projekt se jmenuje Second Hand Flowers a je to slečna, která skupuje z kanceláří poškozené květiny, doma je léčí a prodává je dál.
Takže je to hodně taková pestrá směs.
Je to velká směs, no.
Přemýšlím vlastně nad tím, že ten váš konkrétní kontext téhleté městské čtvrtě, je to vlastně Karlín, který v posledních letech procházel snad nejdynamičtější proměnou možná z celého města, nejviditelnější gentrifikací, výměnou chudšího obyvatelstva, které vlastně už jako nezaplatí ty vysoké nájmy za movitější obyvatele. Jak chápete tu svoji roli s ohledem tady na tohle?
Tak my už jsme si všimli, že k nám vlastně ty sousedi z Karlína chodí, i když vlastně se tam nic neděje. Ta budova je tak silná vevnitř, že lidi prostě přijdou a jsou překvapení, jak mohli 10 nebo více desítky let vlastně chodit okolo zavřený budovy a nevědět, že je vlastně tak krásná. No. Tu budovu stavil Kilian Dientzenhofer a jak jste říkala, vzal si inspiraci z té pařížské invalidovny a ta budova je prostě vevnitř hrozně působivá a navíc má takovou centrální pozici v tom Karlíně, jak je obestavená teďka těmi novými developerskými projekty. A co byla ta otázka, prosím?
Jaká je vlastně role kulturního centra v téhleté budově ve čtvrti, která se vlastně tak dynamicky mění? Si člověk řekl, že tam musí být velký důraz na inkluzivitu toho programu. Asi něco takového.
Právě já bych řekl, jaká by mohla být role. No, protože ta budova je ze 3/4 víceméně zavřená. Národní památkový ústav pořádá komentované prohlídky pátek, sobota, neděle, ale jinak prostory jsou prázdné. A my si myslíme, že tahle budova vzhledem ke své pozici a historii a historickému významu by mohla být opravdu kulturní centrum Karlína. A chtěli bychom o tom přesvědčit i ty okolní developery, protože někteří z nich už si uvědomují, že takovýhle skvost mít ve prostřed svého sídliště je vlastně docela výjimka a že vlastně by jim to mohlo i zhodnocovat okolní prostředí a tak dál.
Takže se chystáte být součástí vlastně toho dynamického vývoje?
Ano, určitě. A jsme naprosto otevření a zveme všechny komunitní projekty, vyzýváme lidi, kteří mají zajímavý a inovativní nápady, aby nás s nima zahrnuli a my se snažíme je zpracovat. Proto chceme třeba i komunitní zahrádku. To je taková, jako ne, že bychom chtěli ušetřit za vypěstovaný rajčata nebo něco, ale si myslíme, že vždycky ta komunitní zahrada združí lidi. Není to jenom o pěstování, je to taky o odpočinku. Lidi se tam začnou spolu bavit bez internetu, začnou si pěstovat navzájem, zalévat záhonky, když odjedou na dovolenou. Začnou se tam tvořit nějaké další aktivity, vyprofilují se z toho další třeba zahradníci a lidi, kteří pak dělají i další věci.
S tímhletím určitě už Kontejnol má několik různých zkušeností z několika různých míst. Natália, jak se vlastně promýšlí ten program s ohledem na to, v jakém místě se vlastně nachází? Vy to máte ještě trošku jiné. Vlastně v současnosti i na tom Stalinu, i v té Stromovce nemáte třeba nějaké úplně bezprostřední sousedy. Ale je tam třeba nějak ten program trochu víc promýšlený s ohledem na to, jak by na to svoje okolí chtěl působit?
Tak já myslím, že určitě. My ten Kontejnol se nachází ve Stromovce, je to uvnitř parku, na takovém trošku odlehlém místě. A potom, co jsme se přesunuli z Cihelné ulice, tak se jako naprosto proměnili návštěvníci, kteří k nám chodí. Takže do Stromovky chodí přes den hlavně maminky s dětma, je tam hodně sportovců. A my jsme vlastně zrekonstruovali nebo zrevitalizovali dvě beachvolleyballová hřiště a jedno nohybalové hřiště. Máme tam k dispozici dva pingpongové stoly, takže se snažíme i propojovat sport vlastně s tou kulturou, takže si tam můžou návštěvníci přijít zahrát beachvolleyball, pak si k tomu dát pivo, večer se podívat v letním kině na nějaký film. A na Stalinu tam taky si myslím, že se hodně odráží ta dramaturgie od toho, kde to místo je. Tak to místo má prostě super atmosféru. Myslím, že tam chodilo spoustu lidí i předtím, než jsme tam my vůbec to kulturní centrum otevřeli. Je tam nádherný výhled, je tam kivadlo, u kterého se dá sedět a je tam samozřejmě ta velká skateová komunita, na kterou my se taky snažíme v rámci naší dramaturgie nějak reagovat. Takže například před dvěma týdny jsme promítali v rámci letního kina film Kingskate, který nějak mapuje československou nebo začínající československou scénu skateovou. Dále jsme měli i projekci filmu Boys in Love, která zase mapuje tu současnou evropskou subkulturu skateovou. A třeba příští týden budeme pouštět film, kde poušť potkává oceán, který má na starosti pražský surfový klub. A je to film, dokument o tom, jak mladí čeští surfaři se vydali do Namíbie a tam surfovali. Takže se snažíme i ten program trošku tomu přizpůsobovat a je to pak hrozně hezký vidět, jak ty skejťáci se jdou ze zhora dolů a dívají se na film. Takže to určitě to jako nějak reflektujeme.
Či když jste vlastně k někomu přišli do jeho prostoru, tak reagujete taky na to, co on by mohl chtít.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Byla tu hodně dneska řeč o tom, jak svoji roli a působení na okolí promýšlíte. Zajímalo by mě taky, ale jak ten venek vlastně mění vás, co se vám třeba osvědčuje nebo neosvědčuje, jaká nová témata přicházejí zvenku. Třeba invalidovna, která sice má za sebou teprve, je to pár týdnů, ale určitě musela vzbudit nějaké reakce.
Dva měsíce a něco. V podstatě otevírali jsme 7. května a mě hrozně překvapilo, že vlastně přišlo tolik lidí. V podstatě částečně to byla zásluha naší skvělý PR-istky Anny Mašátový, ale jak jsem už říkal, ty lidi prostě k nám chodili už jenom proto, že to místo bylo otevřené. A samozřejmě já úplně nedokážu popsat, jak na nás to město a to okolí působí, ale zatím je to hrozně pozitivní. My jsme tou otvíračkou, vlastně grand openingem, si tam vyzkoušeli, co tam jde a nejde dělat. Samozřejmě ne všechno fungovalo na 100% a ne všechno bylo úplně dobře začištěné a přesto my jsme nikde nenašli ani jeden hejt, ani prostě nějaký jako negativní ohlas. Naopak se k nám začali hlásit lidi jako dobrovolníci a začali nám psát, jak jsou hrozně rádi, že vlastně že ta budova zase funguje. Jo. Takže to bylo takové jako docela šok. No, pro mě.
Jaké zkušenosti má Containol s tímhle tím?
Tak myslím, že jestli můžu mluvit o Stalinu, tak asi nikdy se nemůžeme zavděčit všem. Je to asi hodně i tím, že to místo, jak je hodně exponované, je v parku, je to vlastně ve veřejném prostoru, tak vždycky se asi najde někdo, kdo tam tady tu veřejnou produkci chtít nebude. Ale jinak vesměs máme taky pozitivní nějaký jako feedbacky a snažíme se i občas ten program přizpůsobovat právě tomu širšímu publiku, takže jednou za rok děláme právě ve spolupráci s Českým rozhlasem koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu a tam se třeba pro mě sejdou všechny generace. A není to jenom nějaký jiný koncert, který je samozřejmě zaměřen na jinou skupinu. Takže se snažíme taky dělat trošku ten program pro širší skupinu obyvatel, ale myslím, že se určitě nikdy nezavděčíme všem. To. A ve Stromovce, tam loni jsme byli v takové situaci, že byly v podstatě všechny ostatní kavárny nebo různý kulturní centra zavřené, tiskárna na vzduchu se rekonstruovala, šlechtovka je v rekonstrukci, takže jsme tam byli opravdu takovou oázou, nejenom pro sportovce, ale vlastně nikde jinde se skoro nedalo nic koupit, takže myslím, že i tím jsme tam hodně pomohli a byli jsme takovou prostě oázou ve Stromovce.
Je těžké si na sebe vydělat? Je těžké ten provoz udržet?
Je.
Po finanční stránce.
Tak u nás je to asi rozdílný u všech těch projektů. Myslím, že pokoje bychom bez vstupného nebo bez grantových příspěvků udělat nemohli. To už jsme si zkusili, to je opravdu jako nákladná věc. A Stalin a Containol, tím, že máme opravdu velké štěstí na místo, nebo na místa, kde ty provozy máme, tak my jsme schopni se na sebe vydělat a vlastně i vydělat na ten program, který je poměrně nákladný a děláme ho zadarmo pro vlastně ostatní nebo pro všechny, tak i ten jsme schopni zaplatit díky tomu, že jsme prostě na těch skvělých místech v Praze.
Mm-hmm. Dovedete si představit fungování mimo Prahu na nějakém místě, ke kterému máte třeba vztah?
Tak my za Containol jsme v loňském roce zkoušeli expandovat do Brna. Měli jsme tam několik schůzek, ale nakonec se nám to nepodařilo domluvit, bylo to hodně narychlo. Takže nějaká ta vidina expandovat někam jinam by byla. Otázka samozřejmě by byla, jak by to fungovalo. Museli bychom tam najít nějakou místní spojku, protože si nedovedu představit v podstatě tu organizaci z dálky. Myslím, že to je že je to asi stěžejní, aby tam byl někdo místní. Takže dovedu si to představit, ale realizace samozřejmě by záležela, jaká by byla. No.
Tak já si to dokážu docela dobře představit. Ještě loni jsem vlastně koprodukoval festival na celé léto v malé vesnici v Německu. Vesnici, která se jmenuje Kleinwelka. Bydlí tam asi 500 lidí, jsou tam 3 domovy důchodců, vůbec okolo nikde nic není. A je to z toho Berlína, z těch Drážďan opravdu daleko. A my se tam začali dělat pátky, soboty, neděle, takový zahradní slavnosti s opravdu ulítlýma umělcema a opravdu něco, co na té vesnici nikdy nikdo neviděl. Tak samozřejmě z té vesnice jsme třeba jako moc lidí tam nepřitáhli, ale začali tam jezdit lidi z těch Berlínů a Drážďan. No.
Máte ambice i v Invalidovně ukázat něco, co nikdy nikdo na tom místě neviděl?
Jo, já myslím, že my už to částečně tak jako se snažíme tam ukazovat. Máme tam několik projektů, které jsou trošku jako kontroverzní.
Jako třeba
The Solution švýcarského promotéra Marka Divá nebo Kurátrojky, což jsou tři kurátorky, které okolo sebe shromaždí různé umělce a podobně.
Mm-hmm. Tak já myslím, že toho tady padlo zajímavého dost pro posluchače na to, aby si teďka pečlivě googlil, co ještě může stihnout letos jak v Invalidovně, tak ve všech třech, ale ve dvou různých kontejnerech. Já moc děkuji Alešovi Zemena i Natálii Mohoretové. Díky, mějte se.
Díky, děkujeme za pozvání.
Tak děkuju, nashledanou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.